SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
This episode is brought to you by Shopify whether you're selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching.From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case
ครับ
เอพิโซดพิเศษมากๆเหมือนเป็นสับรายการใหม่เหมือนกันก็คือสมมติว่าแมคโดนัลด์เนี่ยมีแฮปปี้มิลใช่ไหมเวอร์ก็คิงมีวอปเปอร์ใช่ไหมม
ี
บิ๊กวอปเปอร์อะไรพวกนี้ของเราก็จะมี UC ที่เป็นตอนธรรมด
า
แล้วก็มีตอนที่เป็นเทรสทอล์กและนี้ก็จะเป็นเมนูใหม่ที่ชื่อว่าเกรย์แอเรียไม่เกี่ยวอะไรกับที่ปูมาเลย
มันไม่คุณต้องเปรียบเทียบกับ
ฮะ
แมคโดนัลด์เนี่ยคุณอยากกินเฟรนฟรายเหรอ
ผมหิวตอนเราอัดอยู่เป็นเวลา5โมงแล้วจริงๆเราเริ่มอัดกัน4โมงครึ่งแต่ว่าไม่โอ้โหเวลามันหายไปไหนครึ่งชั่วโมงผมก็ไม่รู้
เวลามันหายไปเว้ย
เวลามันหายไปคือมีคนนึงแบบโอ้ยไม่พร้อมอัดสักทีอ่ะคือก็เดินไปเดินมาเนาะโอเคช่างมันผมจะไม่บ่นมาก ผมจะเป็นทำตัวเป็นประชากรคนไทยที่ดีในสายตารัฐบาลนะคร
ับ ไม่พายเอาเท้าล้างน้ำหรอครับ
โอเคคือ Gray Area ของเราเนี่ยพี่ทันมันจะเป็นซีรีส์ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ
คือต้องเปรียบเทียบก่อนไหมว่า UC มันคือเล่าเคสคดีหรือเล่าเรื่องราวต่างๆที่เราหามาเล่าใช่ปะตามทีมต่างๆแต่ละวีครับแต่ว่าเทสทอล์กมันนั่นคือเอาข่าวในช่วงระหว่างสัปดาห์นั้นน่ะมาเล่ากันส่วนเกรย์แอเรียเราคิดว่ามันคือการเอาประเด็นน่ะประเด็นที่เราเคยพูดถึงนิดหน่อยในทั้ง UC ทั้งเทสทอล์กอ่ะเอามาขยายใหญ่ขึ้นให้มันพูดถึงอย่างจริงจังมากขึ้นน่ะ
เออๆคือคอนเทนต์ว่าแทนที่จะไป
มันพูดอย่างนั้นมันคือคอนเทนต์ที่เบสด้วยท็อปิกมากกว่าคดีอ่ะ
คือแทนที่จะไปโฟกัสที่แบบเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบของคดีเนี้ยเราก็จะเลือกส่วนหนึ่งกระเทาะมันออกมาว่าเรื่องนี้มันมีประเด็นอะไรที่มันน่าพูดถึงต่อแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันก็จะเป็นผมกับพี่ทันเหมือนเดิมนั่นแหละคือเราก็ไม่ได้มีแขกรับเชิญเพิ่มแต่ว่าทั้งผมและพี่ทันเนี่ยก็จะไปนั่งคิดกันมาไปนอนคิดกันมาว่าเรื่องนี้มันมีอะไรที่ควรพูดถึงบ้างหรือว่าเราอยากที่จะนำเสนอมันในแง่มุมไหนบ้างซึ่งก็ต้องย้ำว่ามันก็เป็นเพียงแบบ opinionมากๆสองของเราสองคน
ใช่คงรายการนี้มันคงไม่ได้เอาเคสมาเล่าเนาะแต่มันเอาข้อมูลมาเล่ามากกว่าเอามาคุยอ่ะมันคือตั้งคำถามมาคุยกันอ่ะมากกว่าเอาเล่าว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
อืม
โอเคเราเสริมนิดนึงว่าสมมุติว่า UC ทั่วไปมันคือบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
อ่
ะแต่ว่าเกรย์แอเรียมันคงพูดถึงว่าทำไมมันถึงเกิดแบบนั้น
อ
่ะวายอ่ะเป็นหลักอะไรเงี้ยครับ
เป็นการตั้งคำถามคนละโจทย์กัน
ใช่ใช่
วันนี้เอพิโซดแรกเนี่ยเรามาอยู่ด้วยทีมที่พี่ทันอาจจะเคยพูดไปแล้วในเทรสทอล์กตอนเก่าๆหรือว่าจะเคยพูดในตอนปกติสักตอนหนึ่งซึ่งผมก็จำไม่ได้นะมันคือประเด็นที่ชื่อว่าที่เรียกว่าทำไมสหรัฐอเมริกาเนี่ยประเทศที่มีประชากรเยอะมากอะไรเงี้ยทำไมถึงมีฆาตกรต่อเนื่องเยอะมากด้วยเช่นกันก็คือแบบมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนสงสัยอาจจะเคยมาตั้งคำถามในอันเดอร์กรุ๊ป
หรือว่าเราเองก็เคยพูดถึงแต่เราแตกกันชนิดชนหน่อยยศ
อืม
ใช่อันนี้คือ
แล้วเป็นเนี้ยพี่ทันในฐานะนักข่าวเนี่ยเขาก็จะไปรวบรวมข้อมูลมาหลักฐานแบบโอ้โหเป็นชิ้นเป็นอันงานวิจัยอะไรเงี้ยแบบรวบรวมมาหมด
เนี่ยคุณก็โยนทุกอย่างมาให้ผมเนี่ย คุณก็จะได้รอดตัวไปจากสิ่งนี้ใช่ไหม
โอเคเฮ้ยผมเตรียมมาเสริมพี่แต่ว่าวันเนี้ย ฮีโร่พระเอกหลักอ่ะพี่เป็นมิโดริยะอิซึกุเลย ผมให้พี่เป็นแบบผมให้พี่เลย
ก็ได้วะคือว่าเราไปหาข้อมูลมาแบบนี้เว้ยว่าจากคำถามว่าทำไมสหรัฐอเมริกาถึงมีฆาตกรต่อเนื่องเยอะมากๆอ่ะจริงๆประเทศอื่นก็น่าจะเยอะนะแต่ว่าที่มันเป็นข่าวเยอะๆมันคงเป็นอเมริกาเนาะซึ่งเราไปหาข้อมูลมาจากหลายๆที่อ่ะครับเราไปเจอข้อมูลเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งคนนี้เป็นความเห็นของเป็นนักเขียนหนังสือแนวทรูครามยศเขาชื่อว่าคุณปีเตอร์วอลสกี
้
คุณปีเตอร์เนี่ยเขาเขียนหนังสือชื่อว่าอเมริกันซีเรียลคิลเลอร์หรือขึ้นมาเลยเว้ย
โอ้โหคือถ้าสมมุติว่าใครที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดอ่ะก็น่าจะเป็นคนนี้แหละ
คุณปีเตอร์เนี่ยเขาอธิบายว่าจริงๆมันมีช่วงที่เป็นยุคมืดอ่ะในช่วงประมาณตั้งแต่ปี1970ถึง1999ที่มันมีฆาตกรต่อเนื่องในอเมริกาเยอะมากๆอ่ะเขาไปหาจุดร่วมไว้ว่าทำไมฆาตกรต่อเนื่องหลายๆคนอ่ะถึงออกมาฆ่าคนมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับเขาพบว่าฆาตกรที่ชื่อดังอย่างแบบจอห์นเวนเกซี่เท็ดบันดี้เจฟฟี่ดาเมอร์สามคนนี้คือเราเคยพูดถึงไปหมดแล้วเนาะสามคนนี้เติบโตมาในช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงที่เป็นหลังสงครามโลกอ่ะยศคือเขาเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อเขาอ่ะเป็นทหารซึ่งเคยไปรบในสงครามโลกหรือแม้แต่สงครามเวียดนามอ่ะแล้วกลับมาบ้านด้วยสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือไม่ก็เป็นแบบ PTSD ไปอ่ะซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับไออาการ PTSD ที่มันเป็นอาการทรมานอ่ะเนาะมันยังไม่ได้ถูกวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าเป็นอาการป่วยทางจิตอย่างเป็นทางการ
นึกออกเผลอๆอาจจะยังไม่ได้มีชื่อเรียกด้วยซ้ำในยุคนั้นอะไรเง
ี้
ย
ใช่ใช่ซึ่งสิ่งที่ทำให้ฆาตกรในวัยเด็กเหล่านี้เจอคือเจอพ่อที่มีอาการทางจิตอ่ะแล้วก
็
มีความก้าวร้าวมีความรุนแรงกับคนในครอบครัวทำร้ายคนในครอบครัวพวกเขาเรื่อง
เดิม abusive แหละ
abusive แปลว่าอะไรนะแบบทารุณเนาะ
ทารุณกรรม
ใช้อำนาจในทางไม่ชอบอะไรเงี้ย
ใช่ครับ
ซึ่งนั่นแหละครับฆาตกรต่อเนื่องเหล่านี้หลายๆคนเขาก็เติบโตมาในครอบครัวที่ต้องมีภาพความรุนแรงเห็นในทุกวันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้มันสะสมในตัวเขาตั้งแต่เด็กๆอ่ะทำให้เป็นปมหนึ่งในจิตใจได้ครับแล้วก็มันมีคนที่อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าอย่างอันนี้เป็นนักเขียนเหมือนกันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักอัจฉริยวิทย
า
ที่อเมริกาเขาที่ทุเรียที่แคนาดาเขาชื่อว่ามิเชลแอนฟิลด์แอนฟิลด์นี่แหละใช่ไหมมิเชลแอนฟิลด์คุณมิเชลเขาบอกว่าตอนสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็เลยไม่ถึงหลังสงครามอ่ะรวมถึงสงครามเย็นเนี่ยมันมีสภาพบรรยากาศในสังคมนี่มันส่งผลต่อจิตใจผู้คนมากๆอ่ะยศโดยเฉพาะประเด็นนี้กับคนที่คนแรกบอกเลยคือมีเหล่าพ่อทั้งหลายที่กลับมาจากสงครามอ่ะแล้วกลับมาในสภาพจิตใจที่ไม่ดีทำให้ครอบครัวกลายเป็นครอบครัวที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ย
มีปัญหาม
ีปัญหา
ผลกระทบตามมา
ใช่เราคิดว่าถ้างั้นบรรยากาศทางสังคมที่มันส่งผลต่อจิตใจคนเป็นพ่อและครอบครัวมันก็มีส่วนเว้ยทำให้มันทิ้งปมอะไรบางอย่างไว้แล้วมีหนำซ้ำนะครับฆาตกรต่อเนื่องที่อยู่ในวัยเด็กหลายคนน่ะเขาอาจจะเติบโตมาด้วยอาการทางจิตอยู่แล้วแหละแต่มันยังเป็นแบบอาการที่เบาบางยังไม่ออกอาการยังเบาๆยังไม่ได้รุนแรงอะไรแต
่
อาการทางจิตที่มันเบาบางมันถูกผสมด้วยครอบครัวที่มันแตกแยกรุนแรง
อ
าการมันจะถูกทริกเกอร์ให้มันแรงขึ้นอยู่เดิมคิดว่าอันนี้คำอธิบายนี้มันก็เมคเซนส์นะอีกอย่างหนึ่งคือเราไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมครับเขาบอกว่ามันมีเคสหนึ่งอันนี้เคสที่ไม่สามารถเอาเคสนี้มาใส่กล่องแล้วบอกว่าทุกคนเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเคสนี้มันเคสของริชาร์ดลามิเลสครับของนายสตอเกอร์ที่คือว่านายสตอเกอร์ริชาร์ดลามิเลสเติบโตในครอบครัวที่มีความรุนแรงในบ้านเว้ยพ่อของเขาก็เคยเป็นทหารแล้วกลับมาแล้วก็ตัวพ่อเองอ่ะมักจะเล่าเรื่องราวความรุนแรงในสงครามอ่ะให้ริชาร์ดฟังตลอดเลยอ่ะหรือแม้แต่ตอนที่พ่อเคยไปรบในเวียดนามอ่ะก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เขาเคยไปล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงเวียดนามมาเล่าให้ลูกฟังเว้ยมันแปลว่าลูกเองก็รับประสบการณ์รับเรื่องเล่าแบบนี้มาจากพ่อตลอดเวลาครับหรือแม้แต่ลามิเลสเองเคยเห็นคนตายต่อหน้าด้วยซ้ำไปอ่ะ เออไอตัวอย่างนี้มันกำลังจะบอกว่าหรือว่าการที่เรา exposure หรือว่าการเปิดเผยตัวเองต่อความรุนแรงอ่ะมีความรุนแรงมาปรากฏต่อหน้าเราอ่ะการเข้าถึงความรุนแรงได้เยอะๆอ่ะมันก็ส่งผลต่อจิตใจที่มันสะสมเรื่องเหล่านี้เอาไว้ในใจเรื่อยๆเหมือนกันนะ
เออนึกออกคือมันไม่จำเป็นต้องแบบโดนกระทบโดยตรงหมายถึงว่ามันสามารถอินฟลูเอนซ์ผ่านเรื่องเล่าก็ได้เพราะว่าคือมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันค่อนข้างได้ทั้งผลดีและผลชั่วร้ายที่มันตรงกันข้ามเนาะคือถ้าเราเล่าเรื่องที่ดีเล่านิทานที่ดีคือมันก็จะเป็นผลกระทบที่ดีของนิทานก่อนนอนได้ข้อคิดได้แบบได้ประสบการณ์ไปใช้ได้แมทเรียลไปใช้ในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่ากลับกันคือถ้าเราเล่าเรื่องไม่ดีเล่าเรื่องแบบที่มันเป็นแบบตัวอย่างที่ไม่ดีอ่ะคือเด็กเขาก็จำอ่ะเด็กมันก็แบบเอาไปแอพพลายเขาก็เข้ากับชีวิตตัวเองที่เขาก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ธรรมดาทั่วไปเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่มนุษย์คนอื่นทำทั้งจริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นแค่ตัวพ่อคนเดียวที่เอาเรื่องของตัวเองมาเล่า
แต่ว่ามันก็มีดีเบตนะว่าเอ้ยแล้วทำไมเด็กหลายคนที่เคยได้รับเรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงเขากลับไม่ได้โตกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องล่ะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าปัจจัยในตัวเราเองอ่ะมันก็อันหนึ่งเว้ยมีหนึ่งว่าสภาพจิตใจตอนที่เกิดมา DNA อะไรต่างๆในตัวเรามันก็ส่งผลเนาะแต่ว่าไอตัวทริกเกอร์เราคิดว่ามันสำคัญเว้ยไอตัวที่มันจุดทำให้อาการเหล่านี้มันรุนแรงหรือไม่รุนแรงอ่ะมันมีหลายอย่างมากเลยอ่ะแต่ละคนมีไม่เท่ากันเว้ย
ใช่
เออ
เราไม่รู้ว่าแต่ละคนจะเจอทริกเกอร์พอยต์ของตัวเองตอนไหนเนาะคือแบบปัจจัยทุกคนเขาก็เกิดมาด้วยคอนดิชันที่อาจจะเหมือนกันบ้างจะต่างกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วปัจจัยแวดล้อมที่มันคือเป็นการเลี้ยงดูการเจริญเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนมันก็แบบมีผลอย่างมากเลย
เราคงไม่สามารถพูดจาแบบง่ายๆได้ว่าอ๋อเป็นเพราะว่าสารเคมีในสมองหรือว่า DNA หรือพันธุกรรมอย่างเดียวอ่ะสังคมมันก็ส่งผลเนาะเราก็เลยไปหาข้อมูลสังคมมาเพิ่มเติมนะครับก็มีคนที่เขาเสนอทฤษฎีเหมือนกันนะว่าสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงในสหรัฐอเมริกายศเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วอ่ะมันก็ส่งผลด้วยเหมือนกันด้วยเราเคยพูดในเทสทอล์กตอนนึงว่าไอ้ระบบขนส่งอ่ะที่มันมีทางด่วนมีทางมากมายที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วอ่ะมันทำให้คนในอเมริกามันเคลื่อนย้ายไปไหนต่อไหนได้เร็วมากๆเว้ยส่งผลให้ฆาตกรสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองอ่ะจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ง่ายขึ้นอ่ะและเจอคนได้มากขึ้นเจอเหยื่อได้หลากหลายมากขึ้นอ่ะมันเลยมีเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องที่เยอะมากที่ชอบขับรถแล้วก็เลือกเหยื่อที่เดินตามท้องถนน
เ
นี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกโสเภณีขายบริการคนขายบริการที่แบบจะเป็นเหยื่อที่ไม่ค่อยมีปากเสียงในการสู้หรือว่ามีแบบแต้มต่อทางสังคมน้อยกว่าคนอื่นอะไรเงี้ย
ยกตัวอย่างแบบเท็ดบันดี้เงี้ยชอบทำแบบเนี้ยขับรถแล้วก็เลือกเหยื่อตามถนนแล้วก็แบบไปล่อลวงมาอะไรเงี้ยครับซึ่งมิกกี้ยศพูดถึงกลุ่มคนที่มันเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางอ่ะเราคิดว่าก็ส่งผลนะคือในสังคมนี่มันเหลื่อมล้ำมันมากๆอ่ะครับคนอาชีพที่ถูกกลายเป็นเหยื่อได้มากๆจากที่เราเคยเล่ามาอยู่เซียมา100กว่าตอนเนี่ยคือเซ็กซ์วอร์เกอร์เนาะ
ใช่ๆ
ซึ่งนี่แหละสังคมนี่มันเหลื่อมล้ำมากๆมันพยายามจะขับเอาคนที่อยู่ในหมู่เมื่อสังคมอ่ะให้มืดเข้าไปใหญ่อ่ะไม่ถูกมองไม่เห็นน่ะให้ไม่ถูกนับน่ะแล้วพอคนเหล่านี้ไม่ถูกสังคมนับว่าเป็นส่วนหนึ่งสังคมปุ๊บป่ะครับฆาตกรก็มีช่องว่างเยอะมากๆที่จะเลือกคนเหล่านี้เป็นเหยื่อเว้ยอย่างยศเคยเล่าในเรื่องฆาตกรที่ทำคนเอาคนมาทำเป็นเบอร์เกอร์อะ
โอ้โหตอนแรกเลย
ตอนแรกเลยใช่ไหมก็พูดอย่างนี้เนาะคือแบบก็เรียกเหยื่อที่เป็นเซ็กเบอร์เกอร์อะเพราะรู้ว่าคนเหล่านี้ไม่มีปากไม่มีเสียงแล้วก็ถ้าเวลาไปเรียกร้องก็ไม่มีใครมาช่วยเหลือหรอกเราคิดว่านี่แหละสภาพแบบนี้คืออันนี้เราย้ำว่าเราไม่ได้โทษเหยื่อนะเว้ยคือคนที่เป็นเซฟเวอร์ก็เขาก็เป็นเซฟเวอร์ก็ของเขาอะแต่ว่าสภาพสังคมนี่มันทำให้เซฟเวอร์ก็ถูกขับออกไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆอะมันทำให้สังคมมองไม่เห็นเขามากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อเมริกามันมีเหยื่อที่เป็นเซฟเวอร์ก็เยอะมากๆอะคิดว่านี่สำคัญเว้ยแล้วก
็
อีกเรื่องนึงคือเราคิดว่าสื่ออันนี้เราไม่กล้าพูดขนาดนั้นเราไม่เชื่อชาขนาดนั้นเราคิดว่าเราจะไม่พูดว่าสื่อมีส่วนทำให้คนลอกเลียนแบบเว้ยอันนี้เราไม่สามารถฟันธงได้ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าอันนึงที่มันสำคัญมากๆเลยคือว่าพอ พอมันมีข่าวเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องในอเมริกาสักคนสองคนขึ้นมาครับสื่ออเมริกาก็เอาไปตีข่าวเอาไปพูดถึงเยอะๆใช่ป่ะในยุคที่ฆาตกรต่อเนื่องมันถูกเป็นข่าวอย่างเยอะๆอะครับยศมันทำให้คนในอเมริกาจำนวนไม่น้อยอะเริ่มมองว่าอันเนี้ยเริ่มคุ้นชินกับมันอะหรือแม้แต่คนที่มีแรงจูงใจอยากเป็นฆาตกรอยู่แล้วอะเขาก็เริ่มเห็นว่าไอ้นี่ก็ทำได้ทำไมทำบ้างไม่ได้ล่ะมันเวลามันถูกทำให้เห็นเยอะๆขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเรื่องปกติที่สังคมคุ้นชินอะคนที่อยากออกไปฆ่าคนมีแรงจูงใจอะก็รู้สึกอยากทำมากขึ้นได้อะ
ครับ
อันนี้ความเกี่ยว
ผมว่าเกี่ยว
ยศว่าไง
ส่วนตัวผมมองว่ามันคือทฤษฎีแบบเดียวกับการโฆษณาเลยอะคือมันอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆคือมันก็เป็นเคสสตี้ที่มันจะมีการหยิบมาเล่าบ่อยๆคือถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะรณรงค์ไม่ให้คนสูบบุหรี่นะเราถ้าสมมติว่าในโฆษณาเราอะมีการสูบบุหรี่เกิดขึ้นอะไม่ว่าคอนเท็กซ์มันจะเป็นยังไงไม่ว่ามันจะเป็นการพูดในแง่ดีหรือแง่ร้ายอะถ้ามันมีการเห็นว่าคนในโฆษณาสูบบุหรี่อะยอดการสูบบุหรี่มันจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติไปคือมันไม่จำเป็นต้องเล่าว่ามันไม่ดีหรือมันดีมันแค่เห็นภาพตรงนั้นอะคนก็จะคิดว่าเอ้ยเท่ว่ะลองทำตามบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นแบบคือมนุษย์เป็นอิโมชันแนลแบบเผ่าพันธุ์ที่มันค่อนข้างใช้อารมณ์นำอ่ะคือไม่ได้แบบมีคอนเท็กซ์หรือว่ามีเหตุผลในการตัดสินใจขนาดนั้นคือถ้ามันเห็นแบบเห็นอะไรเยอะๆอ่ะเขาก็จะคิดว่าสิ่งที่เห็นเยอะๆมันคือสิ่งที่ทำได้ลองทำบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแบบแค่การคาดเดาเนาะมันก็ไม่ได้เหมารวมแบบทุกคนขนาดนั้น
อีกอันนึงที่อันนี้เราวิเคราะห์เองนะครับจากที่เราจริงๆแล้วก็ย้ำว่าเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอะไรสักอย่างเลยเนาะเราแค่มาเล่าเรื่องนี้เราเห็นว่าเฮ้ยบรรยากาศสังคมมันก็มีส่วนว่ะคือเวลามันมีคดีฆาตกรรมเยอะๆต่อเนื่องเยอะๆ
ครับ
มันส่งผลเป็นลูกโซ่อ่ะยศจาก A ไป B จาก B ไป C จาก D ไป E มันไปเรื่อยๆอ่ะคือสมมติ2ปีที่แล้วมีฆาตกรต่อเนื่องเป็นข่าว10คนเราไม่รู้ว่าเอฟเฟคของ10คนเนี้ยมันส่งผลต่อทำให้มีคนเป็นฆาตกรต่อเนื่องอีกเยอะแค่ไหนอ่ะมันเกิดคดีฆาตกรรมไปเยอะแค่ไหนอ่ะยกตัวอย่างเช่นเราเคยเล่าเรื่องของ BTK killer ไปว่าในช่วงหนึ่งที่คนหวาดกลัวฆาตกรต่อเนื่อง BTK killer มากๆครับทุกคนแห่ไปซื้อปืนมันเก็บไว้ที่บ้าน
อ
่ะแล้วไอความหวาดกลัวฆาตกรต่อเนื่องมันก็สะสมลงไปในจิตใจของผู้คนนะครับยศด้วยความที่จิตใจที่ถูกสะสมด้วยความเครียดมันอาจจะไปทริกเกอร์อะไรบางอย่างในใจผู้คนก็ได้นะทำให้เขาระเบิดพลังออกมาในเวลาในอนาคตอ่ะประกอบกับการมีปืนอยู่ในครอบครองอยู่แล้วอ่ะมีอาวุธในครอบครองอยู่แล้วอ่ะนี่ถูกปะมันส่งผลต่อไปเรื่อยๆแบบนี
้
เราคิดว่ามันคือเอฟเฟกต์แบบนี้ว่ะมันไม่ใช่ว่า A แล้วจบที่ A มันส่งต่อไป B C D ในปัจจัยอื่นๆที่เราไม่รู้อีกเยอะมากเลยอ่ะนั่นแหละประมาณนี
้ครับเดี๋ยวผมจะมีเสริมบ้างในส่วนที่ผมก็ลองไปหาข้อมูลมาเหมือนกันคือผมเองก็ไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องพวกนี้ในเชิงแบบในเชิงรัฐศาสตร์หรือว่าในเชิงแบบสืบสวนสอบสวนสักเท่าไหร่ว่าทำไมประเทศหนึ่งถึงมีฆาตกรต่อเนื่องเยอะจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ไปหาข้อมูลมาครับคือมันก็จะมีเรคคอร์ดบางเรคคอร์ดที่มันก็ไม่ได้ฟันธงหรือว่าไม่ได้ชัวร์นะว่าจำนวนซีเรียลคิลเลอร์บนโลกเนี้ยที่ยังแอคทีฟอยู่เนี่ยมันมีประมาณกี่คนคือบางที่ก็จะบอกว่า 3,000 4,000 บางที่ก็บอกว่า 5,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีบางคนที่ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วที่ US อ่ะค่าเฉลี่ยของการฆ่าคนหรือว่าการเป็นฆาตกรต่อเนื่องอ่ะไม่ได้เยอะกว่าประเทศอื่นสักเท่าไหร่แต่ที่ว่าตัวเลขมันออกมาเยอะเนี่ยเพราะว่าที่ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วตั้งแต่อดีตที่เป็นมาเนาะคืออเมริกามีระบบการสืบสวนหรือว่ามีหน่วยงานตำรวจอ่ะที่สามารถจับตัวฆาตกรได้มากกว่าประเทศอื่นคือสมมุติว่ามีเคสเท่ากันสมมุติว่า500เคสแต่ว่าอเมริกามีตำรวจที่สามารถมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญทำให้จับตัวฆาตกรต่อเนื่องได้มากกว่าเจ้าอื่นเรคคอร์ดมันก็เลยพุ่งมามากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสื่อของอเมริกาเนี่ยหรือว่ากระบวนการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยมันโปร่งใสกว่าประเทศอื่นที่อาจจะมีการปิดข่าวอาจจะอะไรต่างๆนั้นทำให้คนเนี่ยได้รับรู้เคสของอเมริกามากกว่าที่อื่นก็เลยคิดว่าที่อเมริกาเนี่ยมีฆาตกรต่อเนื่องเยอะทั้งจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่คิดมันอาจจะเยอะแหละแต่ว่ามันไม่ได้เยอะแบบพุ่งก้าวกระโดดกว่าประเทศอื่นขนาดนั้น ประมาณนี้แล้วก็คือถ้าสมมุติว่าถ้าจะให้พูดต่อพี่คือมันก็มีบางคนที่พูดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการเป็นฆาตกรต่อเนื่องมันอาจจะเกี่ยวข้องกับยีนนึงที่มันอยู่ในร่างกายเรามันเป็นยีนที่ชื่อว่า MAOA อ่ะพี่ทันเคยได้ยินเพราะมันเป็น serial killer gene น
่ะไม่เคยได้ยินคือยังไง
คือมันเหมือนเป็นยีนที่คนบอกกันว่าถ้าคนเนี่ยมียีนเนี้ยหรือว่าแบบเป็นมีความผิดปกติของยีนเนี้ยจะมีโอกาสที่จะเป็น serial killer มากกว่าคนทั่วไปที่ไม่มีที่แบบเป็นยีนนี้ปกติคือยีนเนี้ยมันเป็นคำย่อของโมโนอะมีนออกซิเดสก็เลยย่อว่า MAOA แล้วก็คือกระบวนการทำงานของยีนเนี้ยพี่ถ้าผมอธิบายผิดก็มาแย้งกันได้นะครับคือถ้าสมมติว่ายีนเนี้ยมันทำงานปกติเราจะสามารถมีการย่อยโปรตีนที่เป็นสารสื่อประสาทต่างๆได้อย่างปกติมากๆอย่างเช่นเซโรโทนินโดปามีนแล้วก็สารอื่นๆที่มันอยู่ในหัวเราอะสารสื่อประสาทต่างๆเนาะทำให้เรามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์หรือว่าการแสดงออก expression ออกมาได้อย่างปกติแต่ว่าบางคนเนี่ยพี่ที่มีความผิดปกติหรือว่าแบบมีความบกพร่องทางยีน MAOA เนี่ยทำให้เขาไม่สามารถรับมือหรือว่าไม่มีความผิดปกติบางอย่างกับสารสื่อประสาทเราเนี่ยก็เลยมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าแบบก้าวร้าวแล้วก็ชอบความรุนแรงมากกว่าปกติซึ่งเอาจริงแล้วอ่ะบางคนก็บอกว่าไอ้ยีนเนี่ยมันคือสิ่งที่จะสามารถอินดิเคทได้ว่าคนเด็กคนเนี้ยจะโตขึ้นไปเป็นฆาตกรหรือเปล่าหรือว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องในอนาคตหรือเปล่าซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะคือโอเคเราอาจจะเจอพวกยีนความบกพร่องของยีน MAOA ในฆาตกรต่อเนื่องก็จริงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะ correlation is not causation
อ่ะ
คือมันมีความเกี่ยว
พูดอย่างนี้เดี๋ยวเราเสริมให้คือถ้าบอกว่า 2A กับ B สัมพันธ์กันน่ะไม่ได้แปลว่า A ส่งผลให้ B ถูกป่ะ
ใช่มันคือสิ่งนั้นเลยใช่มันคือสิ่งนั้นเลยคือแบบกลายเป็นว่าคนก็จะคิดว่าไอการที่ฆาตกรต่อเนื่องมียีนเนี้ยแปลว่าคนที่มียีนเนี้ยจะต้องเป็นฆาตกรต่อเนื่องด้วยซึ่งมันไม่ได้แอพพลายอย่างนั้นมันแค่แบบเป็นความเกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวโยงกันทางสถิติเล็กน้อยเท่านั้นเองผมก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเราจะโทษไอยีนเนี้ยว่าเป็นสาเหตุว่าทำไมคนอเมริกาเนี่ยมีฆาตกรต่อเนื่องเยอะตั้งแต่อดีตมันอาจจะส่งผลมาในยีนของคนอเมริกาหรือเปล่าซึ่งผมมองว่ามันก็อาจจะใช่ส่วนนึงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันมีปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวข้องอย่างที่พี่ทันเล่ามาตั้งแต่ต้นเลยมันคือสภาพสังคมมันคือแบบทรอมาในอดีตมันคือความเป็นอเมริกาที่มันแบบผ่านมาเยอะมากเนาะแล้วก็เมื่อกี้ขอเสริมพี่ทันนิดนึงก็คือมันมีอยู่ช่วงนี้แหละพี่เขาเรียกว่า decline เนาะ serial killers in US หรือว่าแม้แต่ทั่วโลกเลยเพราะว่ามันมีแบบมาตรการรับมือมาขึ้นมาเยอะเหมือนกันคือสมมติว่าเมื่อก่อนน่ะคนชายขอบเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการยอมรับแต่ปัจจุบันนี้มันอาจจะมีกฎหมายรองรับมีกล้องวงจรปิดมีการพัฒนาของมาตรการต่างๆที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกอยู่ภายใต้การมองเห็นมากขึ้นฉะนั้นฆาตกรหรือว่าอาชญากรต่างๆก็จะไม่สามารถทำคดีหรือว่าไม่สามารถทำที่ตัวเองต้องการได้อย่างง่ายดายขนาดนั้นแล้วแล้วก็กลายเป็นว่าช่วงนี้อาชญากรลดลงเยอะมากถ้าเทียบกับยุคที่พี่ทันเล่ามามันคือยุค1970ถึงปี2000แบบฆาตกรต่อเนื่องเยอะมากใน US แล้วปัจจุบันมันลดฮวบเลยซึ่งก็ถือว่าดีแล้วอ่ะที่มันถึงจุดที่มันแบบเป็นยุคตกต่ำของฆาตกรต่อเนื่องสักทีเพราะว่าเราก็คงไม่ค่อยอยากเห็นที่ไม่ค่อยมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกการที่แบบเป็นประเทศที่ได้รับการเชิดชูหรือว่าการพูดถึงว่าเป็นประเทศที่มีฆาตกรต่อเนื่องเยอะ
แต่ว่ามันก็บอกเราเหมือนกันนะว่าประเทศนี้ไม่มีปัญหา
เพรา
ะม
ัน
ม
ี
ป
ั
ญหาจริงแล้วก็จริงๆที่ยศพูดมันน่าสนใจดีนะว่าถ้าเราพูดถึงยุคสมัยปัจจุบันว่าทำไมมันน้อยลงอะครับยศเพราะว่าปัจจัยหนึ่งมันคือเทคโนโลยีนี่แหละในการจับคนร้ายมันดีขึ้นเน
ี่
ยจับดีเอ็นเออย่างเคสของโกลเด้นสเตทคิลเลอร์
อ
ะคือรอดมาได้หลายปีมากๆเลยนะจนอายุแก่แล้วอะสุดท้ายคือโดนจับเพราะว่าดีเอ็นเอมันบอกอ่ะ
โด
นเคสนี้เยอะมากเลยนะหรือแม้แต่ยกตัวอย่าง BTK เคเลยแหละจนมุมเพราะว่า Floppy Disk อ่ะในการไม่รู้เท่าทันเทคโนโลยีอ่ะ
ใช่เหมือนแบบงงๆอ่ะ
ไม่ถึงว่าโลกยุคก่อนอ่ะมันจะเป็นโลกที่ฆาตกรต่อเนื่องมันรุ่งเรืองอ่ะ
แต่ยุคนี้มันไม่ได้ทำอะไรตามใจก็ได้
ยุคนี้มันไม่ได้แล้วอ่ะกระบวนการยุติธรรมในอเมริกาอาจจะดีขึ้นหรือแม้แต่กระบวนการสอบสวนตามหาคนร้ายมันดีขึ้น
น่
ะคุณทำอะไรง่ายๆไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็
ใช่
แต่เราคิดว่าต้องมีดอกจันไว้ครับว่า ถึงแม้ว่าปริมาณมันจะลดลงอ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าจำนวนครั้งในการก่อเหตุมันจะรุนแรงน้อยลงอ่ะสมมติว่าเมื่อก่อนมันมี100เคสใช่ป่ะความรุนแรงให้กับ100อ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะเป็น50เคสแต่ความรุนแรงเท่ากับ100เท่าเดิมก็ได้นะ
มาถึงผลกระทบจำนวนผู้เสียชีวิตความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ใ
ช่ในเหตุการณ
์ใช่ใช่คือยุคหลังๆมาเนี่ยครับแล้วก็เห็นอาชญากรรมแบบใหม่ที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะยศมันไม่ได้เป็นแค่เรามีความอยากฆ่าผู้หญิงคนนี้เพราะเธอสวยอยากครอบครองอ่ะมันซับซ้อนมากขึ้นมันไปผูกพันกับเชื้อชาติสีผิวเผ่าพันธุ์หมดแล้วอ่ะหรือช่วงหลังเราเห็นว่ามันมีเฮทครามเยอะมากกับคนเอเชียในอเมริกาเนาะซึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าการเมืองก็สำคัญด้วยการเมืองที่ผู้นำยุคซ้ำมันก็เยอะคลั่งเยอะอะไรเงี้ยมันก็ส่งผลมันก็นั่นแหละอารมณ์ทางการเมืองมันก็ส่งผลต่ออารมณ์คนด้วยว่าคุณจะเทคไซด์เอาเอเชียนหรือไม่เอาเอเชียนจะเกลียดหรือไม่เกลียดเอเชียนอ่ะมันซับซ้อนมากขึ้นอ่ะ
กลับมาที่เรื่องสื่อก็คือผมมองว่ามันก็มีบางคนที่ออกมาบอกว่ายิ่งมีข่าวว่าฆาตกรต่อเนื่องอ่ะโดนจับมากเท่าไหร่อ่ะมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่โฮลด์แบ็กไว้สำหรับคนที่แบบอาจจะมีใจว่าเออกูอยากลองเป็นฆาตกรดูการที่มีการออกข่าวว่าฆาตกรต่อเนื่องโดนจับอ่ะอย่างเช่นโกลเด้นสเตทคิลเลอร์ที่โดนจับหลังจากแบบก่อเหตุมาแบบหลายสิบปีอ่ะการออกข่าวอย่างเงี้ยหรือว่าการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ฆาตกรไม่กล้าที่จะออกมาเป็นฆาตกรเพราะว่ากลัวว่าจะโดนจับอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็มีผลทั้งขึ้นทั้งล่องนะคือแบบการออกข่าวว่าฆาตกรต่อเนื่องมันจะแบบทริกเกอร์ให้บางคนลุกขึ้นมาเป็นฆาตกรแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็แบบโฮแบ็กบางคนไว้ด้วยอะไรเงี้ย
จริงครับเห็นด้วยครับ
ประมาณนี้ครับ
ครับ
ตอนแรกคิดว่ามันจะสั้นกว่านี้ก็เกือบครึ่งชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะ
รายการนี้เคยมีสั้นด้วยเหรอครับ
โอเคครับก็ไว้คอยติดตามกันครับว่า Gray Area Episode หน้าเราจะหยิบเรื่องอะไรมาพูดนะครับแล้วผมก็จะฝากความคาดหวังไว้กับคุณธัญวัฒน์เหมือนเดิมครับผมค่อนข้างเชื่อใจเขา เขาน่าจะหยิบเรื่องราวมาพูดได้ไม่รู้จบนะครับ
ผมมี EP หน้าผมมีหัวข้อแล้วว่าทำไมต้นกล้าต้องเป็นสิ่งเดียวกับทุกอย่างครับ
ประชากรโลกเขาเป็นประชากรโลก
เขาเป็น Global Citizen ป่ะ
ใช่ครับเขาสามารถเป็นหนึ่งเดียวได้กับทุกคนครับเพราะว่าเขารู้ลึกรู้จริงในทุกๆเรื่องนะครับ บางคนสงสัยว่าต้นกล้าคือใคร ผมก็ไม่รู้จะนิยามเขายังไงนะ
เขาเป็นทุกอย่างเวยยศจริงๆเราไม่สามารถนิยามว่าเขาเป็นอินดิวิโดได้เขาคือแอสโฮอ่ะคือทุกอย่างของโลกใบนี
้ขนาดนั้นเลยเหรอวะ โอเคถ้าใครสงสัยว่าต้นกล้าเป็นใครก็ไปติดตามกันได้ใน Facebook ของคุณธนชาติศิริภัทราชัยนะครับน่าจะเฉลยทุกอย่างได้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ไว้ติดตามรายการของพวกเราได้ทุกช่องทางของ Salmon Podcast เช่นเคยนะครับวันนี้พวกผม2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ